айка, біздің магазин бар ғой, андай аптеканың ішінде ғой. Жаңа аптека қыздарға андай жоғарыдан поручение келді. Вообще антибиотиктер, обезболивающий, даже ана балаларға ибупрофен, анау мынау бар ғой, светилар ше. Бүкіл короче кардиомагнил, мен саған қазір списогін жіберемін. Сондай дәрілердің бәрі продажадан алынып тастасын деген, короче жоғарыдан поручение келген. Если что, парацетамол бір нәрсе, короче сондай нәрселер алып қоя салшы үйге ше, ибупрофен анау мынау балаларға. Сондай деп жатыр бізге. Мамаларға да айттым, бұл нәрсеге айтыңыздар деп ше. Вообще ана список берген бұларға, и сол дәрінің бәрін уже коробкаға салып жинап жатыр, сатпайды. Өйткені не үшін дейді, анау ой жаңағы ковидке не салдыру үшін ше, вакцина салдыру үшін специально деп.